ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Micii comercianți moldoveni încep anul nou cu proteste împotriva noilor restricții impuse deținătorilor de patentă.
Pentru majoritatea populației care se află la Sejghea, este important ca să aibă ceva mici câștiguri, fiindcă locuri de muncă nu găsesc, deci oamenii sunt într-o situație disperată.
Presa din România comentează recentă expulzarea a doi preoți ai Mitropoliei Basarabiei. Iar comentatorii de la Chișinău întrevăd în anul 2008 un an al tensiunilor politice. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Ninsorile puternice și viscolul au afectat, începând de miercuri seara, mai multe regiuni ale Europei. În România a fost blocată circulația rutieră și feroviară în 8 județe și la București. Din cauza zăpezii abundente, aeroporturile internaționale de la București au fost închise timp de mai multe ore. Un cargou bulgăresc a naufragiat în Marea de Azov, la granița dintre Ucraina și Rusia. 7 din cei 11 membri ai echipajului și-au pierdut viața, unul a fost salvat, iar soarta celorlalți 3 nu este cunoscută. Nava, încărcată cu metal în portul ucrainean Berdiansk, s-a scufundat în strâmtoarea Kerch în timpul unei furtuni. Miliardarul georgian Badri Patarkatsishvili a spus că va continua lupta pentru președinția Georgiei în cadrul alegerilor de pe 5 ianuarie, dezmințind o declarație anterioară în care și-a anunțat retragerea din cursă. Alegerile fuseseră convocate în urma protestelor antiprezidențiale din luna noiembrie de către președintele Mihail Saakashvili, care încearcă să-și reînnoiască mandatul. În perioada campaniei electorale, autoritățile georgiene l-au acuzat pe miliardarul Patarkatsishvili că ar pregăti o lovitură de stat, în timp ce acesta a acuzat autoritățile că ar fi încercat să-l asasineze. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, este citat cu declarația că 4 oameni au fost uciși și peste 50 răniți în explozia unei mașini capcană într-o regiune sud-estică predominant kurdă. Explozia a avut loc în cel mai mare oraș din regiune, Diyarbakir, baza operațiunilor armatei turce împotriva rebelilor separatiști kurzi din interiorul țării și din nordul Irakului. Președintele Pakistanului Pervez Musharraf a dezmințit acuzațiile aduse armatei și serviciilor secrete că ar fi fost implicate în asasinarea liderei opoziției Benazir Bhutto. Întrebat la o conferință de presă dacă a fost implicat personal, Musharraf a negat categoric, spunând că neam din neamul lui n-a crezut în omoruri și intrigi.
My family, by any imagination...
Ieri, Musharraf anunțase că a cerut sprijinul poliției britanice la investigarea asasinatului. Partidul Benazirei Bhutto a respins declarațiile autorităților pakistaneze că în spatele asasinatului de săptămâna trecută s-ar afla un militant pro-taliban. Candidații la președinția Statelor Unite sunt supuși astăzi unui prim test de popularitate. În statul Iowa, membrii Partidului Republican și celui Democrat participă la o serie de întâlniri electorale pentru a-și desemna favoriții. Candidații Republican și Democrat cu cel mai numeros sprijin în Iowa ar putea obține ulterior nominalizarea partidului din care fac parte pentru a participa la alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Ultimele sondaje de opinie indicau o situație strânsă în tabăra democraților, pe primele locuri, la distanțe mici, aflând senatorii Hillary Clinton, Barack Obama și John Edwards. În tabăra republicanilor conduce fostul guvernator de Arkansas, Mike Huckabee, având un mic avantaj față de fostul guvernator de Massachusetts, Mitt Romney. O femeie din Statele Unite, pentru al doilea an consecutiv, este cea care a născut primul copil al anului într-o maternitate din Pennsylvania. Becky Armstrong născuse o fetiță în zorii zilei de anul nou 2007, iar de anul nou anul acesta a născut încă o fetiță. Becky și soțul ei au spus că a fost o coincidență și că nu au planificat să se întâmple anume așa.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Anul nou aduce schimbări în Republica Moldova. Una dintre ele îi privește pe micii comercianți, mai exact pe deținătorii de patente. De la 1 ianuarie, aceștia nu mai au voie să vândă produse alimentare și nu mai pot desfășura activități comerciale în chioșcuri și încăperi mici. Dacă vor să continue asemenea activități, ei trebuie să se înregistreze ca întreprinzători. Este o nouă etapă dintr-un plan al guvernului de a exclude treptat sistemul patentei. La Chișinău, corespondenta noastră Valentina Ursu l-a rugat să comenteze aceste schimbări pe președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovan. Acesta ne-a spus că deținătorii de patentă vor protesta în curând, inclusiv în fața Parlamentului, și ne-a explicat ce îi nemulțumește.
Noi mergem spre o monopolizare activă și destul de agresivă. Faptul că se așteaptă și în 2009 noi restricții în ce privește activitatea în baza patentei de întreprinzător și în special în domeniul comerțului și alte activități, cum este taxe, maxi taxe, mici hoteluri. Noi putem să ne așteptăm la aceste acțiuni non-stop.
Știți vorba aceea că mortul de la groapă nu se mai întoarce. Acum credeți că parlamentarii vor da înapoi?
Noi nu vorbim totuși de un mort. O lege a fost aprobată în mod greșit, prin exprimarea unor interese ilicite, ascunse. Deja și în lagărul majorității parlamentare se spune că această lege este prematură. Parlamentari din opoziție vin cu inițiative de a fi abrogată sau de a se declara moratoriu asupra acestei legi până în 2015.
Domnul Roșcovan, totuși unii spun că activitatea în bază de patentă poate fi catalogată drept o metodă depășită. Există acum aceste supermarketuri care oferă alte condiții și, într-adevăr, unde pot fi procurate mărfuri de calitate.
Micile piețe din Republica Moldova, ele sunt pentru populația nevoiașă, pentru cei care nu au posibilitate să meargă în supermarkete unde mărfurile poate sunt și mai calitative, dar sunt și mai scumpe. Patentarii ei spun clar, noi nu suntem împotriva construirii supermarketelor, dar să se permită și piețelor să funcționeze, fiindcă pentru majoritatea populației care se află la Tejghea, este important ca să aibă ceva mici câștiguri, fiindcă locuri de muncă nu găsesc. Deci oamenii sunt într-o situație disperată. Pur și simplu se încearcă să se lichideze, zicem, acest strat de mic comerț care asigură o bună majoritate a populației și se încearcă a lichida un concurent. Și în România, vecinul nostru imediat, și în toate țările din Uniunea Europeană, există această modalitate de activitate în baza unui certificat. La noi se numește patentă de întreprinzător, dar activitatea este absolut similară, fără aparat de casă, fără niște dări de seamă de contabilitate foarte grele și foarte scumpe pe care nu le poate suporta un întreprinzător individual din Republica Moldova. Ucraina, de exemplu, liberă acordă patentă de întreprinzător în domeniul comerțului oricărui doritor, plus la asta patenta se dă întregii familii. Adică se înțelege că în spațiul CSI nivelul de dezvoltare economică este de așa natură că trebuie să-i dai omului posibilitatea să-și câștige un bănuț acolo unde poate.
Unii patentari spun că sub pretextul stimulării micului business, statul caută febril noi surse de căpătuială.
Păi, dacă amenzile anul trecut au ajuns la limita de 6.000 de lei pentru o mică încălcare cu caracter economic comercial, anul acesta se așteaptă ca amenzile să ridice până la 30.000 de lei. Economia Republicii a fost dusă de râpă printr-o politică economică senilă. Statul a rămas, adică, fără resurse de existență. Și ce face? Pur și simplu, în mod agresiv, pune amenzi și încearcă să stoarcă din populație ultimele resurse pe care ea mai dispune.
Domnul Roșcovan, suntem astăzi în a treia zi a noului an 2008. Să vă întreb câți dintre acești antreprenori s-au conformat legislației?
3-4% din ei s-au conformat aceste legi. Pur și simplu au fost agresați din punct de vedere moral, psihic și au fost șantajați spunându-se că ei vor fi alungați din piață și omul nu are încotro. Dar în același timp cei care și-au înregistrat deja întreprinderi individuale sunt în stare de faliment, fiindcă aparatul de casă nu funcționează nici pe acest timp și nici în toamnă. Asta înseamnă că în orice moment pot fi amendat cu 6.000 de lei. Plus aceasta, contabilitatea este foarte scumpă, impozitarea este foarte înaltă și în felul acesta, în baza faptului că sunt hăituiți și speriați o mulțime de oameni, statul își adună bani în buget.
A fost președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovan. În România, sărbătorile s-au cam terminat, iar ziarele au început din nou să comenteze evoluții politice, inclusiv cele din relațiile cu Republica Moldova. De la București, Tania Radu.
În prima zi cu presă scrisă din noul an, România Liberă inserează o știre despre expulzarea a doi preoți români din Republica Moldova. Unul este parohul Iulian Budescu din satul Manta, raionul Cahul, căruia autoritățile de la interne i-au pus în vedere să părăsească în 10 zile teritoriul țării, precum și că riscă o interdicție de 3 ani de a intra în Republica Moldova. Preotul Mitropoliei Basarabiei a informat presa că mai există un caz asemănător. Ar fi vorba despre parohul din Vadul lui Isaac, căruia grănicerii moldoveni nu i-au mai permis să intre în țară după o vizită în România. Articolul din România Liberă reamintește și că în noiembrie trecut, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis să reînființeze 3 episcopii dincolo de Prut. Reacția Mitropoliei Moldovei a considerat această măsură drept o intervenție directă și agresivă pe teritoriul canonic al altei biserici. Am citat. Sunt trecute apoi în revistă și alte momente de la sfârșitul lui 2007 care au marcat răutățirea relației României cu Republica Moldova. Între ele, mai ales expulzarea a 2 diplomați români, față de care Bucureștiul nu a socotit de cuvință să răspundă cu aceeași monedă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Continuăm și astăzi seria de interviuri cu personalități ale vieții publice din Republica Moldova pe tema bilanțului anului 2007 și a așteptărilor de la anul care abia a început. Începem cu previziunile lui Gheorghe Cojocaru, istoric și publicist de la Chișinău.
Anul 2008 va fi un an preelectoral, un an în care competiția pentru putere va intra într-o fază culminantă și această realitate va marca puternic toate evoluțiile din Republica Moldova. Actorii principali care vor concura pentru instalarea pe soclul puterii sunt cunoscuți, aceștia reprezintă cu precădere partidele prezente astăzi în Parlament. Ceea ce rămâne să constituie intriga viitoarei confruntări electorale este cine se va califica în fruntea plutonului de aspiranți la putere. Datele furnizate astăzi de sondajele de opinie, chiar dacă indică asupra unui avantaj al Partidului Comuniștilor în raport cu ceilalți competitori, nu oferă totuși un răspuns clar la întrebarea cine va prelua guvernarea.
Ce loc va ocupa tematica sau retorica europeană printre mesajele pe care le vor folosi partidele politice ca să cucerească simpatiile electorale?
Tematica europeană ocupă deja un loc sigur în structura mesajelor cu care partidele politice apar în fața cetățenilor. Guvernarea, care și-a asumat un plan comun de acțiuni cu Uniunea Europeană, va trebui să contabilizeze ceea ce s-a angajat să realizeze și ceea ce a realizat în realitate din 2015 încoace, iar opoziția va avea datoria de a supune criticii realizările sau nerealizările autorităților comuniste. În 2008, guvernarea de la Chișinău va trebui să identifice împreună cu autoritățile europene de la Bruxelles un nou cadru de colaborare și, în funcție de ceea ce se va produce, vom putea da o notă cât de cât obiectivă activității desfășurate de actuale guvernanți pe terenul integrării europene.
V-aș ruga să schițați în general sistemul de coordonate în care se va plasa politica externă a Chișinăului în 2008.
De regulă, în sfera politicii externe nu sunt acceptate virajurile bruște, previzibilitatea cursului politic extern fiind un criteriu obligatoriu pentru un stat care se respecte. Însă, în cazul politicii externe urmate de actuala guvernare, avem a face cu un gen de imprevizibilitate previzibilă. Dacă deteriorarea relațiilor cu Rusia la timpul respectiv a fost folosită ca un instrument de apropiere de Uniunea Europeană și România, astăzi, dimpotrivă, tensionarea relațiilor cu guvernul de la București este instrumentată ca o modalitate de apropiere de Moscova. Astfel se creează impresia că autoritățile de la Chișinău au nevoie de a inventa mereu un dușman extern pentru a se erija în postura de adevărați apărători ai statalității moldovenești. O asemenea percepere a cursului de politică externă nu poate aduce decât deservicii intereselor naționale ale Republicii Moldova.
În ce măsură ar putea evolua reglementarea conflictului transnistrian și dacă ar putea fi identificată o soluție salvatoare în 2008?
Eu aș risca să afirm că nu își va găsi o soluție conflictul transnistrian nici în 2008, pentru că în ultimii ani negocierile în problema transnistreană au fost ca și blocate, cele două maluri ale Nistrului înstrăinându-se și mai mult unul de altul. În cel mai fericit caz, s-ar putea încerca derularea unor proiecte în comun în sfera socială sau a infrastructurii, de exemplu, cu condiția ca liderii de la Tiraspol să se arate interesați de propunerile Chișinăului. În 2008 vom vedea cum se va proiecta rezolvarea dosarului Kosovo asupra diferendului transnistrean. Și să nu uităm totodată că în acest an și Rusia, dar și Statele Unite, relațiile dintre care nu trec prin cea mai bună fază, vor intra în campanii electorale, ceea ce va face ca interesul acestor două puteri să se focalizeze cu precădere asupra evoluțiilor lor interne.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Coșocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Tot privind înainte, spre anul care începe și tot în dialog cu Vasile Botnaru, analistul Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, întrevede tensiuni.
În 2008 ne putem aștepta la mai mult populism din partea puterii centrale, la exacerbarea relațiilor putere-opoziție și la creșterea generală a instabilității politice în țară. Există câteva surse de instabilitate. Una din surse este și cea transnistreană. Am văzut că eforturile din 2007 spre sfârșitul anului nu s-au soldat cu nimic, ba dimpotrivă am observat că politica externă a Republicii Moldova a început să oscileze. Iar faptul că Federația Rusă a organizat alegeri în toată plenitudinea lor în Transnistria, pe când Republica Moldova nu a putut organiza nici alegeri locale la Kosovo, vorbește de la sine că în 2008 ne putem aștepta la provocări din partea regimului separatist, la care autoritățile centrale ar trebui să fie pregătite să răspundă adecvat.
Moldovenii sunt sortiți să aibă o anumită poartă spre Europa. Cum va fi cu această poartă în 2008? Va fi cea românească? Vom căuta în continuare alte porți?
Deocamdată vedem că puterea centrală este preocupată de polarizarea opiniei publice. Deci am văzut cu toții că marea preocupare a partidului de guvernământ este nepermiterea liderilor politici de opoziție cu cetățenie românească să participe la alegeri. În acest sens, chiar a fost inventat un scandal de spionaj care nu s-a soldat absolut cu nimic, fraze generale, învinuiri, dar care a trebuit să justifice modificarea legii care nu permite multipla cetățenie. Cred că și anul 2008 va trece sub semnul acestei exacerbări a conflictelor inventate, din punctul meu de vedere, care să demonstreze că chipurile România ar atenta la suveranitatea și independența Republicii Moldova.
Uneori și Rusia era folosită pentru asemenea invenții strategice.
Da, numai că Rusia își poate permite să aplice pârghii economico-financiare și autoritățile Republicii Moldova au decis să evite acuzațiile publice la adresa Federației Ruse. Deși era cazul atunci când au fost deschise cele 24 de secții de votare. Să ne gândim doar ce s-a întâmplat. De fapt, Rusia exercită plenitudinea puterii suverane în Transnistria, iar Republica Moldova nu poate face acest lucru, iată, de 17
Dar
ani.
Dar argumentul Rusiei era că au niște cetățeni, trebuie să le asigure confortul electoral.
Argument care a fost întărit de prezența trupilor rusești acolo, fiindcă și Ucraina are 65.000 de cetățeni în Transnistria, însă Ucraina s-a supus sau a tras cu urechea la nemulțumirile Chișinăului, care a protestat vis-a-vis de o eventuală deschidere a secțiilor de votare pentru cetățenii ucraineni care trebuiau să voteze pentru Rada Supremă. Singurul argument al Rusiei a fost că are prezență militară în regiune.
În 2008 se pare că va veni un nou termen de scadență pentru relația cu Uniunea Europeană.
Deja se cunoaște aproape cu certitudine că actualul plan de acțiuni va fi extins pentru un an de zile. Am văzut că reprezentanții Uniunii Europene au transmis un mesaj Chișinăului care sună în felul următor: nu există limite pentru perfecțiune. Știm că Ministerul Afacerilor Externe este foarte activ în deschiderea unor noi negocieri cu Comisia Europeană în vederea găsirii unei noi formule pentru a apropia apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Dar autoritățile moldovenești au devenit mult mai pragmatice și nu mai insistă asupra lucruri despre care se știe din start că Uniunea Europeană le va respinge. Deci nu mai insistă asupra unui acord de asociere. Probabil vor merge pe calea Ucrainei și vor insista asupra unui acord aprofundat cu Uniunea Europeană.
Problemele uzuale, cum ar fi problema vizelor, problema cetățenii românești, cum vor evolua lucrurile pe aceste direcții?
Cât privește problema vizelor, cred că lucrurile s-au simplificat puțin, dar numai puțin, fiindcă în continuare cetățenii Republicii Moldova au mari probleme în obținerea vizelor pentru călătorii în Uniunea Europeană. De la 1 ianuarie se promite că acest regim va fi mai facil și că principiul bona fide va fi aplicat pentru cetățenii Republicii Moldova, preponderent pentru anumite categorii.
Ce înseamnă
bona fide? Bona fide, adică oamenii care au demonstrat prin comportament, prin respectarea termenelor de ședere în Uniunea Europeană sau în zona Schengen, vor fi tratați preferențial, în sensul că...
Indiferent de culoare albastră, pașaport.
Indiferent de culoarea albastră a pașaportului. Sunt doar așteptări. Vom vedea cum va fi aplicat acest principiu bona fide.
În subiectul cetățenii românești, ce prognozați?
Sunt foarte sceptic. Analiștii occidentali și lideri politici locali au avut dreptate atunci când au spus că România ar trebui să facă lucruri utile pentru cetățenii Republicii Moldova și să renunțe la retorica care nu aduce absolut nimic bun, doar dă apă la moara actuală ale guvernării, care este evident ostilă României. Eu rămân sceptic, fiindcă nu văd cum autoritățile românești se pot mobiliza pentru a fi pragmatice și a...
Dar ministrul Chiariu a promis că deblochează procesul.
Și Traian Băsescu a promis și am văzut că atunci când s-a ajuns la votarea unui proiect de lege în Senat, senatorii pur și simplu nu s-au prezentat la ședințe. Deci, din acest punct de vedere, eu rămân foarte, foarte sceptic.
Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Iulian Fruntașu este directorul programului de inițiative europene la filiala moldoveană a Fundației Soros. El a fost rugat de Radu Benea să aprecieze progresele făcute anul trecut de Moldova în apropierea de Uniunea Europeană.
Reperele centrale ar fi implementarea propriu-zisă a planului de acțiune, pentru că a fost un an plin pe parcursul căruia Republica Moldova a încercat să implementeze planul respectiv. În ce măsură i-a reușit? E o altă întrebare. După mine, cred eu că sunt mai multe capitole la care avem restanțe. În sens tehnic, aș spune că unele progrese au fost înregistrate, cum ar fi obținerea preferințelor comerciale autonome, cum ar fi certificatele de origine, dar în rest, în ce privește respectarea cu bună știință, cu bună încredere a criteriilor de la Copenhaga, respectarea drepturilor omului, mă refer, supremația legii, libertatea mass media, aici, după mine, înregistrăm regrese pe parcursul anului 2007.
Vecinul cel mai apropiat al Uniunii Europene pentru Republica Moldova este România. Cum a fost această relație în 2007 și ținând cont că președintele Vladimir Voronin, iată că la ultima sa vizită la Bruxelles, și-a exprimat din nou nemulțumirea față de această relație.
Președintele Voronin are probleme personale, identitare, și atunci dânsul proiectează aceste frustrări și asupra relațiilor bilaterale moldo-române. Este un gest mai degrabă irresponsabil din partea unui șef de stat. Aceasta deoarece România, după cum ați remarcat și dumneavoastră, este vecinul nostru european și dialogul cu această țară vecină europeană și țara care este foarte apropiată în sens etnolingvistic, ar trebui să fie construite aceste relații într-un mod civilizat, într-un mod în care să beneficiem de susținerea Bucureștiului și cred eu că nu am folosit această oportunitate. Mai mult decât atât, președintele Voronin continuă să exercite o influență negativă asupra cadrului bilateral moldo-român.
Unii analiști pun acest tip de relație promovat de Chișinău în raport cu România înseamnă faptul că în acest fel noi am putea obține mai multe în relație cu Federația Rusă. Așa să fie.
Nu știu ce putem obține în relație cu Federația Rusă atunci când criticăm un vecin. Într-un mod atât de lipsit de civilizație, aș spune eu, pe care îl practică Republica Moldova la nivel oficial. Chiar dacă ar exista asemenea tentative, nu cred că se vor încununa cu succes. România, repet, este vecinul nostru care ne poate ajuta foarte mult, începând de la implementarea acquis-ului comunitar. Și să nu uităm că acest acquis comunitar este tradus în limba română și nu în limba moldovenească, după cum susține președintele Voronin. Și prin acest fapt, deja România ne-a făcut un serviciu foarte și foarte bun, pentru că nu va trebui noi să facem o muncă decisiv, pentru că sunt, dacă nu mă înșel, în jur de 130.000 de pagini ale acquis-ului comunitar.
Nu, l-am luat însă în engleză de la Bruxelles, Dumnezeu știu.
Nu știu, da, putem lua în engleză și să traducem în limba moldovenească. Dar știți, chiar pe timpurile sovietice, cum erau traduși clasicii marxist-leninismului, tot erau preluate variantele în limba română și adaptate cu un cuvânt, două cuvinte, așa, mai nou, așa, în dialectul moldovenesc.
Iar în raport cu Rusia?
După mine, Rusia continuă aceeași cale de consolidare a regimului autoritar. Ați văzut și dumneavoastră că Federația Rusă și-a suspendat calitatea de membru al Tratatului Forțelor Armate Convenționale. Ați văzut cum s-au desfășurat alegerile în Duma de Stat. Deci lucrurile merg prost în această țară. Și nu văd cum putem miza pe un regim autoritar care este edificat la momentul de față în Federația Rusă.
La ce ne-am putea aștepta în 2008?
Bine, planul de acțiune va expira și va fi extins. Va fi extins în totalitate sau parțial. Moldovenii vor încerca să obțină un acord consolidat, după cum negociază Ucraina. Nu știu care va fi reacția Bruxellesului. Se pare că președintele Voronin asta a încercat să obțină de la Bruxelles acum în ultima sa vizită. Ce va fi mai departe în relațiile cu UE? Deci planul de acțiune asta va fi. Dacă vom începe negocieri asupra altui document, îmi vine greu să spun, dar probabil că vom merge pe aceeași cale pe care merge Ucraina și va depinde deja de prestanța diplomației noastre în ce măsură va fi capabilă să introducă stipulări care să ne avantajeze în sensul în care un eventual cadru juridic să reflecte cât mai mult substanța și forma unui acord de stabilizare și asociere. În rest, cred eu că va continua aceeași disociere între declarații pentru oficialii europeni și un comportament neadecvat în ce privește evoluțiile interne în Republica Moldova. Vom pierde în continuare procese la Strasburg. În același timp, președintele Voronin va merge la Bruxelles și va afirma că stăm bine în ce privește respectarea drepturilor omului. Deci aceeași schizofrenie politică va fi și în anul 2008.
A fost Iulian Frontașu, directorul programului de inițiative europene la Fundația Soros.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungure.
În Europa acoperită de zăpadă, fotbalul este în aceste zile în pauză. Există însă și o excepție notabilă și la ea s-a oprit Traian Ungureanu.
Ca de obicei, un singur campionat major continuă fără răgaz. Campionatul englez nu are, cum s-ar zice, nimic sfânt. S-a jucat etapă în toată regula și în ziua de Crăciun și în ziua de anul nou. În 10 zile, fotbaliștii din Premier League au jucat 4 meciuri, pe terenuri încă practicabile, dar grele și pe un frig aprig. Arsenal s-a desprins la limită și are 2 puncte avans față de Manchester United. Titlul se va juca probabil în 2. Chelsea nu a pierdut complet trena, dar e într-o poziție destul de complicată la 6 puncte. În schimb, Liverpool la 13 puncte distanță a pierdut contact. Dar disputa Manchester-Arsenal e suficient. Ambele cluburi apasă foarte nervos pe accelerator și pentru prima oară Manchester pare mai expusă. O nervozitate cu totul neașteptată domnește la și în jurul lui Manchester, un club care avea până de curând reputația unei mașini de fotbal eficiente și coerente. Sir Alex Ferguson, antrenorul și emblema echipei, a intrat în conflict deschis cu suporterii. Mai întâi a fost petrecerea de pomină organizată de jucătorii lui Manchester de Crăciun. După 18 ore de alcool în compania a 100 de așa zise modele închiriate pentru acest eveniment, poliția a fost chemată de o angajată a hotelului care susține că a fost violată. Cercetările nu sunt încheiate, dar suporterii îi impută deja lui Ferguson declarațiile insuficient de hotărâte. Apoi, la meciul cu Birmingham, câștigat cu 1-0 acasă de Man United, tribunele au ținut să-și trimită mesajul printr-o tăcere și o indiferență foarte audibile. Ferguson a atacat furibund comportamentul suporterilor, care i-au adus însă aminte că pe Old Trafford, celebrul stadion al lui Manchester, domnește de fapt poliția. Suporterii susțin că la cea mai mică mișcare neprevăzută, forțele de pază și poliție evacuează spectatori. Cine se ridică în picioare e inevitabil expulzat, deși, țin să amintească suporterii, aproape toți spectatorii au plătit din greu biletele abonament. Prețul 1500 de euro pe an. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.